Kosovë të heqin vërejtjen se manipulimi me të përmban edhe rreziqe. Po ashtu, Banka Qendrore e Kosovës ka kumtuar se përdorimi këtyre parave nuk është i rregulluar me ligj dhe ai paraqet rrezik, me që mund të shkaktoj humbje të parave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Moneda virtuale është rrirë edhe në Kosovë, thonë ekspert për çështje financiare. Kjo monedhë, e quajtur ndryshe Bitcoin, ekziston vetëm në rrjetet informatike, por me anë të së cilës mund të kryen transaksione si me paranë vërtet. Monedat virtuale paraqiten në shumë forma, në fillim si monedha brenda lokaleve të lojrave kompjuterike online, media sociale dhe me vonë janë zhvilluar si mjete pagese që pranohen në jetën reale. Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këto monedha janë paraqitur edhe në tregun e Kosovës.
Në tregun e Kosovës ka filluar, ka marrë përmasa në tregun e Kosovës, paraqitja e saj dhe blerja nga ana e klientëve të ndryshëm, po siç po thotë edhe vetë fjala, domethënë kjo është një valutë virtuale e padukshme, e paprekshme dhe realisht këmbimi apo blerja me këtë valutë, domethënë bëhet vetëm nëpërmes markete të ndryshme, nëpër dyqane të ndryshme, të ku këmbehet, por jo domethënë si një valutë e prekshme.
Në anën tjetër, zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se në Kosovë nuk ka instrument ligjor që rregullon përdorimin e parave virtuale. Si rjedhoje kësaj, thuhet në përgjigje, Banka Qendrore nuk ka njohuri nëse ka ndonjë biznes të vendosur në Kosovë i cili ofron mundësinë e blerjes dhe përdorimit të këtyre llojeve të parave virtuale. Por në një komunikat për media, të njëjtën Banka Qendrore e Republikës së Kosovës i ka paralajmëruar qytetarët lidhur me përdorimin e mundshëm të parave virtuale në Republikën e Kosovës. Në komunikat thuhet se përdorimi i këtyre parave nuk është i rregulluar ligjërisht dhe përbën një rrezik që mund të rezultojë me humbje financiare. Të gjithë përdoruesit e mundshëm të parave virtuale, njofton Banka Qendrore, nuk ka asnjë institucion që garanton rimbursimin e parave të humbura. Por Flamur Keqa thot se përdorimi i valutave digjitale paraqitet si konkurrencë për valutat reale që i përdorim në jetën e përditshme, rrjedhimisht është sfidë edhe për bankat qendrore.
Me siguri që kjo paraqet një sfidë për rregullatorët, bankat qendrore anën bon botës, dhe ata realisht duhet të përqendrohen dhe fokusohen që përcaktojnë rreziqet e saj dhe mundësisht domethënë të punojnë në drejtim që të mos ketë ndonjë pasojë për ata të cilët domethënë hyjnë në këtë treg me blerjen e këtyre valutave.
Aktualisht thuhet në komunikatën për mediat e Bankës Qendrore të Kosovës është rritur mundësia përdorimit të monedhave virtuale si mjete pagese për mallrat dhe shërbimet e gjatë realizimit të shitjeve me pakicë, restorante dhe lokale argëtimi. Këto transaksione shpesh nuk shkaktojnë ndonjë tarifë ose ngarkesë dhe nuk përfshin bankat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i njohur i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Eliot Engel, e ka dënuar veprimin e autoriteteve sërbe për ndaljen e ish presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, derisa ajo përpiqej të hynte në Serbi ka njoftuar mbrëm zyra e tij. Vizita ishte e planifikuar që Jahjaga të fliste për përdorimin e dhunimit si armë gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999. Për këtë çështje zoti Engel i ka shkruar një letër përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ku thekson se mosgatishmëria e Serbisë për të ballafaquar me krimet e saj në të kaluarën është arsye për ngadalësimin e procesit të këtij vendi për integrim në Bashkimin Evropian. Për Serbinë në vend ballkanik, megjithatë, për ta evituar diskutimin dhe pranimin e përgjegjësisë për krimet e kohës së luftës, paraqet një obligim shumë serioz, ka shkruar Engel në këtë letër dhe ka shtuar se sinqerisht Beogradi thjesht nuk është i gatshëm për të bashkuar në komunitetin e demokracive të BE-s, nëse ai nuk e pranon plotësisht të kaluarën dhe nëse atje nuk ekziston përgjegjësi për krimet e luftës. Autoritetet e Greqisë thonë se protestuesit e Partisë Komuniste të Greqisë e kanë bllokuar autostradën veriore për disa orë për ta parandaluar një konvoj ushtarak të Shqipërisë nga arritja në një ushtrim të NATO-s në Rumani. Dhjetra protestues djejnë dalën shumë makina ushtarake që të kalojnë nëpër autostrada afër qytetit verior grek Kozani për më tepër se 4 orë, raporton agjencia AP. Protestuesit i lejuan të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në trafik që të kalojnë. Ata e mbanin bishkrimin vrasësit nga NATO-ja shkonin në shtëpi. Konvoj ushtarak i Shqipërisë pastaj e shfrytëzoi një rrugë alternative. Shtatmadhoria e ushtrisë së Shqipërisë kumtoi se ushtarët po shkonin në drejt destinacionit final. Në këtë ushtrim e poshtë Shqipërisë marrin pjesë edhe Britania, Gjermania, Holanda, Spanja, Polonia dhe Norvegjia. Nën sekretari amerikan i shtetit Thomas Shannon do të jetë mikpritës i ceremonisë me të cilën në mirëpritet antarësimi malit të zi në NATO më 5 qershor, ka njëftuar dje Departamenti Amerikan i Shtetit. Në këtë ceremoni, Kryeministri malit të zi Dusko Markovic zyrtarisht do të depozitoj të ashtu quajturin instrument të pranimit duke bërë malin e zi antarin e 29 të aleancës. Në ceremoni do të marë pjesë dhe sekretari përgjithshëm i aleancës veri atlantike Jens Stoltenberg. Pas kësaj ceremonie, flamuri malit të zi do të valoj për të parën herë në selinë e NATO-s më 7 qershor. Mediat kanë raportuar dje se mali i zi u ka ndaluar hyrje në këtë vend 149 të rusëve dhe ukrainasve në përgjigje të ndalesës aktuale të Moskës ndaj shtetasve të malit të zi që u thojnë në Rusi. Këta persona që janë vendosur në listën e zezë të malit të zi janë selektuar për shkak të rolit të tyre në aneksimin ilegal të Krimes Ukrajines në vitin 2014, me që rast është shkelur sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrajines, kanë raportuar mediat në Podgoricë, duke i cituar zyrtarët qeveritar. Washingtoni i shikon përpjekjet e përshpejtuara të Korezë Veriore për sigurimin e raketave me armatim atomik, si kërcënim për Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera, dhe se ato paraqesin rrezik të qartë, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Duke folur sot në një konferencë për sigurinë ndërkombëtare në Singapur, Zoti Mattis vlersoi se Korea Veriore është kërcënim urgjent ushtarak. Ne po punojmë në mënyrë diplomatike dhe ekonomike. Ne po provojmë të përdorim të gjitha alternativat e mundshme për ta shmangur këtë garë për armatim atomik që paraqet shkelje të kufizimeve të Kombeve të Bashkuara për aktivitetet atomike të Korezë Veriore, tha Mattis. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira!